Ndibuya futhixo wakho wakupha yasena seyiphutha enhliziyo yobukhoboka. Se ungabina thixo bapi ngaphandle kwam. Se ungasenzela umfanekiso othingiweyo nokubangwa iphina into emilisele esezulwini phezulu nasemhlabeni phansi nasemanzini aphansi komhlaba. Se ungazinqula ezo zinto, se ungazikhonzi bamna Yehova uThixo wakho, ndinguThixo onekhwele.